الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوتي أعزكم الله، ثلاثة kewajiban yang Allah bebankan kepada kita selaku hambanya yang muslim ialah tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin dengan tarbiyah diniyah sahihah, dengan tarbiyah agama yang benar. Dalam rangka mengamalkan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, tentang makna ayat ini. Beliau mengatakan, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa adibuhum." Ajarkan kepada diri kalian dan keluarga kalian kebaikan-kebaikan. Ajarkan kebaikan, wa adibuhum, dan didiklah mereka di atas kebaikan tadi. juga datang dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan adibuhum wa'allimuhum, didiklah mereka, ajari mereka ilmu. Juga datang dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan ya hadza, wahai orang ini, ahsin adab ibnika fa innaka mas'ulun anhu. Hendaklah engkau berbagus, berindah adab anakmu. Perbaikilah adab-adab anakmu. Sebab engkau akan ditanya tentang anak kamu tadi. Wa huwa mas'ulun an birrik. Sementara dia, anakmu tadi, akan ditanya tentang bakti dia kepada kamu. Ini semuanya barakallahu fikum, penjelasan salaf tentang ayat di atas semuanya memiliki makna yang sama. Ayat di atas perintah untuk menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka, itu dimaknakan dengan tarbiyah sahihah. Kewajiban mendidik keluarga dengan tarbiyah Islamiyah yang benar, mengajarkan ilmu kepada mereka, menjelaskan kepada mereka perintah-perintah agama dilaksanakan, menerangkan kepada mereka larangan-larangan agama ditinggalkan. Sehingga ada perintah untuk mentarbiyah anak, tarbiyah akidah yang benar, tarbiyah ibadah yang benar, tarbiyah akhlakul karimah yang mulia, tarbiyah etika-etika yang luhur. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, ini merupakan kewajiban dan tugasnya para anbiya wal mursalin semenjak zaman dahulu kala. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang saleh dari semenjak zaman dahulu kala, selalu memberikan tarbiyah kepada putra-putrinya dengan tarbiyah yang baik. Contoh yang paling masyhur ialah yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim tentang Luqmanul Hakim. Bagaimana beliau sebagai orang yang saleh memberikan wasaya, wasiat-wasiat kebaikan untuk putranya. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-17 setelahnya, Allah mengatakan dalam firman-Nya mengisahkan tentang Luqmanul Hakim, ya bunayya aqimish salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Sampai akhir ayat berisikan wasiat-wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Bagaimana dia mentarbiyah putranya, mendidik putranya dengan tarbiyah diniyah yang benar. Dia mengatakan, wahai anakku, dirikan salat, perintahkan yang ma'ruf, cegah dari perkara yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Sampai akhir ayat. Intinya adalah ini merupakan tindakan dan amalnya para salihin, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, kepada keluarganya. Maka kita selaku seorang muslim apalagi muslim yang punya komitmen berislam di atas sunnah. Sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, juga dituntut untuk mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah diniyah yang sahihah. Mengajari anak-anak kita akidah yang benar. Mengajari mereka prinsip-prinsip keimanan yang benar. Mengajarkan kepada mereka akidah yang sahihah. Mengajarkan kepada mereka akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Menanamkan kepada mereka semangat dalam beribadah kepada Allah, semangat di dalam beramal saleh, sehingga tarbiyah yang menyeluruh. Ada hal-hal kebaikan yang kita hasung mereka mengerjakannya, ada hal-hal kejelekan, keburukan yang kita cegah mereka daripadanya. Ikhwanuddin azakumullah, di dalam mentarbiyah anak, dalam mentarbiyah anak-anak, kita harus meneladani Nabi kita Muhammad SAW dan salafun salih. Mentarbiyah anak-anak dengan manhajun nabawi, dengan manhaj nabi, mencontoh tariqah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mentarbiyah, mencontoh tariqah salaf dalam tarbiyah, mencontoh tariqahnya para ulama dalam tarbiyah, mencontoh tariqahnya orang-orang saleh yang bertakwa dalam tarbiyah. Ini sebuah keharusan, kemestian. Sebuah kemestian. Dikarenakan tarbiyah itu amal ibadah. Tarbiyah itu dakwah. Dinyatakan amal yang makbul ketika dikerjakan dengan bimbingan sunnah. Ditambah lagi ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Maka kewajiban kita sebagai seorang ayah, ibu, sebagai orang tua harus memahami tariqah nabawiyah fi tarbiyah. Wabil khusus kita sebagai seorang murabbi, pendidik, mengajar, dai, ustaz, mudaris, mudarisah, ketika kita tampil ikut andil dalam lembaga tarbiyah, lembaga dakwah, maka masing-masing kita harus memahami dan mengerti tariqah tarbiyah nabawiyah dan harus menerapkan tariqah nabawiyah dalam tarbiyah kita. Barakallahu fikum. Itu harus. Kalau tidak, maka tarbiyahnya akan timpang. Tarbiyahnya akan banyak penyimpangan. Tarbiyahnya dinyatakan tidak benar. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azakumullah. Ada beberapa poin penting yang bisa saya utarakan di sini. Beberapa tariqah nabawiyah dalam tarbiyah. Yang pertama adalah tarbiyatul aulad bitta'assi wal iqtida', mentarbiyah anak-anak dengan metodologi keteladanan. Keteladanan.
Maknanya adalah orang tua ini harus menjadi teladan yang baik, percontohan yang baik untuk anak-anaknya. Seorang murabbi, seorang da'i, seorang ustad harus menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi kita Muhammad SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW uswatun hasanah. Maknanya kita diminta untuk meneladani beliau. Beliau teladan kita, percontohan kita, uswah hasanah bagi kita. Contoh Rasul, ikuti Rasul, teladani Rasul. Itu mana ayatnya? Dari sana diambil faedah besar. Dalam tarbiyah ada metodologi namanya keteladanan. Sekali lagi, seorang tua, seorang ayah, seorang ibu harus menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik, percontohan yang baik untuk putra-putrinya. Barakallahu fikum. Seorang ustad, seorang da'i, seorang murabbi, seorang pengajar harus menjadi contoh terbaik untuk para santrinya. Difaham insyaAllah ya. Ini yang pertama, metodologi keteladanan. Dari sini khonafidina azakumullah, orang tua sebelum mentarbiyah anak-anak harus mentarbiyah diri sendiri. Orang tua sebelum memperbaiki anaknya, perbaiki diri sendiri. Seorang ustaz, seorang mubaligh, seorang da'i sebelum mentarbiyah santrinya harus mentarbiyah diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Jadi sosok orang tua yang soleh, jadi sosok ustaz, da'i, murabbi yang soleh. Menjadi orang tua yang berakhlakul karimah, menjadi seorang da'i yang berakhlakul karimah, sehingga dia dengan mudah akan mengarahkan anaknya atau santrinya. Dari sini barakallahu fikum, diambil faedah berikutnya. Metodologi tarbiyah yang paling manjur, yang paling efisien ialah tarbiyah bil af'al, namanya tatbiq, tarbiyah dengan perbuatan, dengan praktek langsung, dengan praktek langsung, mencontohkan langsung amal-amal solehnya, mencontohkan langsung akhlak mulianya, mencontohkan langsung adab-adab mulianya. Langsung atau dengan praktek di hadapan anaknya atau di hadapan santrinya. Ini yang paling efisien barakallahu fikum, disebut dengan metodologi keteladanan. Satu. Yang kedua, di antara tariqah nabawiyah fi tarbiyah ialah at-tadarruju fi tarbiyah. Adanya proses tahapan-tahapan di dalam tarbiyah. Memperhatikan usia anak, memperhatikan usia santri, memperhatikan kadar kemampuannya, memperhatikan psikologisnya. berproses, bertahap. Mentarbiah anak-anak di usia kecil beda dengan anak-anak mulai besar. Beda lagi dengan yang sudah mulai dewasa. Beda lagi dengan yang sudah dewasa. Itu ada caranya masing-masing. Kita cermati sebuah hadis yang masyhur inda Abi Dawud wa ghairih, dan dia hasan li ghairihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abnu 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian salat mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka atas salat usia mereka 10 tahun dan pisahkan di antara mereka dalam tempat tidurnya. Di sini Rasul memberikan batasan usia. Usia 7 tahun dilatih sholat. Usia 10 tahun bisa dipukul karenanya. Usia 10 tahun sudah harus berbeda tempat tidurnya. Dipisah tempat tidurnya. Barakallahu fikum. Ini hadis barakallahu fikum semacam hasungan terkait dengan bab salat. Namun pada hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah terdapat thariqah nabawiyah dalam tarbiyah. Berproses bertahap. Kalau memperhatikan bab ini ya, bab salat. Ini hanya bab salat ya ikhwan. Bab yang lain beda lagi pembahasannya. Anak sebelum usia 7 tahun kalau dipaksakan disuruh sholat, error. Dia akan bermain-main dengan sholatnya semenjak kecil, efeknya negatif sampai besar, dia akan terus bermain dalam sholatnya. Kenapa? Startnya terlalu kecil. Usia 4 tahun, 5 tahun sudah dipaksa, sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Belum waktunya. Otaknya belum jalan. Akalnya belum jangkep. Ketika dipaksakan dan gagal, membekas sampai tua. Cara sholatnya akan terus main-main. Kenapa? Waktunya belum siap. Kapan dimulai? 7 tahun. Sebelum usia 7 tahun hanya diajak ke masjid untuk menyaksikan orang lain sholat. Belum diperintahkan untuk sholat. Diajak, taruh di depan antum ketika dia enggak banyak ramai. Biarkan dia menyaksikan umat Islam beribadah, menumbuhkan semangat ibadahnya, semangat sholatnya, menyaksikan bagaimana kaum muslimin sholat, menyaksikan. Dianya belum diperintahkan. Jangan baik-baik. Baru di usia 7 tahun diperintah untuk sholat, dilatih, mulai diajari tata caranya dengan benar, dengan khusyuk, jangan main-main. Diajari bacaan-bacaannya. Dikasih waktu 3 tahun untuk bab sholat. Dari 7 tahun sampai 10 tahun. Usia 7 sampai usia 10, 3 tahun lamanya. Mengajari mereka tata cara sholat yang benar. 3 tahun. Dipaham ya? Itu namanya tahapan. Targetnya 3 tahun dia sudah bisa sholat. tahu makna sholat, tahu bagaimana pentingnya sholat, tahu kewajiban sholat, tahu tata cara sholat, bagaimana bacaannya, khusyuknya, dan segala macamnya. 3 tahun. Umur 10 ke atas sudah bisa dihukum. Ya, 10 tahun dibangunkan sholat, masih males-malesan, siram, cewer. 10 tahun tidak mau sholat, tukul, dihukum. Artinya apa? Sudah waktunya le, terus umure gitu loh. 3 tahun kamu dilatih, diasah sholat, 3 tahun namanya ini. 10 tahun waktunya Anda mandiri sholat. Dipahami? Itu contoh bab sholat. Diambil dari situ faedah besar dalam metodologi tarbiyah anak. Ada tahapan. Tidak langsung asal diajari, asal diceramai, asal dikasih ilmu, tambah tahapan. Lah, bertahap. Itu kenapa dalam dunia tarbiyah Islam ada tahapan-tahapan kelas. Ada PAUD, naik lagi, TK, naik lagi, SD, naik lagi, setingkat SMP, SMA. Itu syar'i. Jangan dikira dari barat, mereka nyuntuh Islam. Di masing-masing kelasnya, di masing-masing jenjangnya, beda yang diajarkan, beda pengajarannya, beda bobotnya. Beda ngajar PAUD dan ngajar TK. Beda ngajar TK dan ngajar SD. Lain ngajar SD dan SMP. Kan begitu. Itu namanya tadarruj. Itu syar'i. Sambil melihat usia anak. 7, 10. Itu kan contoh. Sambil melihat kemampuan anak. Barakallahu fikum. Itu namanya metodologi dalam tarbiyah anak. Secara umum ketika anak masih kecil langsung diajari adab. Langsung diajari ilmu. Langsung sampaikan praktek dengan pelan, dengan bijak, dengan kasih sayang. Ketika dewasa menginjak ABG besar, pendampingan. Pendampingan. Yang ada adalah tausiah-tausiah, support-support, mentasjik, menyemangati dia, menjelaskan keutamaan-keutamaannya, dan pendampingan. Ayo, dampingi. Sudah bukan lagi masanya menjewer telinganya ABG. Anak usia seperti itu tidak mau dijadikan kayak anak kecil lagi. Tapi dibikin dewasa dia masih labil. Maka disupport, disemangati, diajak, didampingi. Kalau masih kecil pegang tangannya langsung. Ayo leh. Langsung. Makan tangan kanan. Ayo leh, tangan kanan. Langsung. Ini segede dewasa. Dijewer, malu-maluin. Yang ada adalah support, semangat. Ya, disemangati. Dan didampingi. Jangan ngomong toh orang tuanya itu. Enak, berangkat, talim. Bapak esek, ngombe kopi. Ada pendampingnya. Ayo, berangkat. Jam sekian, talim. Bapak itu siap. Menggabungkan antara keteladanan dengan berproses. Barakallahu fikum. Baru 2 ya, saya kasih ya. Itu sih 2. dan banyak lagi yang lain-lainnya. Makanya saya katakan dia perlu belajar, perlu mengkaji bagaimana thariqah nabawiyah dalam tarbiyah. Ada caranya, ada konsepnya. Itu bukunya tebal.
Barakallahu fikum. Ini sebagai mukaddimah. Maksud saya untuk menggambarkan kepada antum, tarbiyah itu besar. Tanggung jawab besar. Kewajiban orang tua dan para murabbi.
Tak ingatkan, saya ingin menjelaskan kepada antum, mentarbiyah anak itu ada caranya. Ada konsepnya. Ada manhajnya, ada metodologinya. Dan itu ilmu yang luas, harus dikaji. Lalu diterapkan barakallahu fikum. Baik, tema yang antum inginkan sekarang ini adalah apa tema ini? Duh, yang bikin tema siapa ini? Kok meneng toe? Apa tema ini? Antum minta tema solusi menghadapi problematika pendidikan. Nah gitu ya. Antum sudah bicara problematika. Belum bicara metodologinya. Mukadimah ini untuk menerangkan kepada antum, munculnya berbagai macam problematika-problematika dalam dunia tarbiyah, itu salah satu yang paling besar, salah cara, salah metodologi, salah thariqah, salah ilmu, salah konsep, salah kaidah.
Bahasanya berdoa ya kan.
Sehingga muncul yang namanya problematika dalam tarbiyah.
Difahami insyaallah ya.
Sekarang antum resapi, tarbiyah itu bukan ilmu teori dalam Islam. Ilmu penerapan, ilmu penghayatan. Kita enggak lagi ceramah, lagi langsung praktek. Antum menginginkan anaknya antum ini masya Allah alim, punya ilmu. Bapaknya ora tahu taklim.
Tolong dihayati sedikit. Kira-kira berhasil apa enggak? Lah, kita ini wong jujur-jujuran mawon. Blak-blakan mawon ya.
Ustaz, gimana saat anak saya ini Ustaz, supaya anak saya punya ilmu Ustaz, masya Allah ilmunya luas, bisa ikut andil dalam dakwah sunnah Ustaz, saya berharap bagaimana yang lainnya masya Allah Ustaz.
Mohon maaf, dan jenengan taklim badan.
Loh, kok diem?
Sebelum anda berangan-angan anaknya anda ini punya ilmu dan bisa menjadi pejuang-pejuang agama di masa akan datang, bapak isi orang tuanya dulu, abinya dulu, uminya dulu, punya semangat taklim apa enggak?
Jangan mengatakan sudah tua Ustaz. Lah, dalam talabul ilmi tidak ada sejarahnya telat belajar. Dulu para sahabat itu baru belajar agama sudah tua karena baru masuk Islam. Lihat sejarahnya para sahabat. Yang masuk Islam dari mulai kecil sedikit, yang paling banyak sudah berusia, sudah punya istri, sudah punya anak, jadi mbah, baru muslim, baru belajar.
Ngapain gitu? Ngaca. Gimana Ustaz, anak saya Ustaz, saya suruh taklim tidak mau, saya pondokkan di sana tidak mau, saya pondokkan di sini tidak mau, gimana nih Ustaz, tolong Ustaz.
Seakan-akan anak Ustaz kabeh muskilah, kabeh problematika Ustaz, kabeh kalau mikiri
dia Ustaz, gimana Ustaz, angkat antum Ustaz.
Anak sapa? Ya anak kula Ustaz. Nggih, pun. Saya mau tanya sama jenengan, taklim apa enggak?
Ustaz,
apa itu towo wis banyak urusan wis.
Ya iki sibuk dengan bisnisnya, iki sibuk mbek sawah, sibuk mbek tambange, ndak pernah memikirkan yang namanya taklim. Di benak dia dunia, harta dan semisalnya. Bermimpi anaknya masya Allah semangat dalam belajar. Mohon maaf, caranya keliru, metodologinya keliru. Problematika yang muncul ini bukan karena ustaz, tapi karena orang tuanya tidak bisa menjadi percontohan yang baik. Orang tuanya tidak bisa menjadi teladan yang baik. Baca ayatnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu wacan qu anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum nara. Yang dibaca dulu yang mana? Anfusakum apa ahlikum? Kurang kenceng ngomongnya. Anfusakum. Ini disik qu anfusakum. Berarti dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan itu dalam Islam luar biasa. Jangan menggunakan kalkulasi manusia biasa, tidak. Dalam Islam semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Anak kita bisa menjadi anak yang punya semangat dalam belajar ketika orang tuanya semangat. Itu ikhtiar orang tua. Supaya dengan itu Allah kasih taufik kepada anak kita semangat belajar. Anfusakum baru ahlikum. Dimulai dengan diri sendiri, baru kemudian anak istri. Itu yang dikatakan dengan metodologi keteladanan. Difahami gak? Ini yang nanti akan mengubah anak Allah Ta'ala. Bukan kalkulasi manusia. Saya sudah tua, Ustaz. Bisa apa saya taklim, paling juga ngaji taklim, Ustaz. Tapi kalau untuk kayak santri menghafal segala macam, enggak. Yang diminta semangatnya kamu belajar, semangatnya kamu datang ke halaqatul ilm, semangatnya kamu dengan ilmu, ihtimam dengan ilmu, mendengar, membaca, bertanya. Kamu enggak diminta sebagaimana para ulama. Itu mauhibah minallah. Semangat kamu inilah yang bakal nurun ke anak-anak kamu nanti. Berharap mereka diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala melebihi kita, melebihi orang tuanya. Ikhtiar Allah yang merubah mereka. Baru wa anfusakum naro. Kepingin anaknya ini soleh. Ya Allah Ustaz, anakku Ustaz. Bandelnya pol Ustaz, dituturi Ustaz, angele pol. Iki banyak orang Jawa kan sini. Ngerti kan sudah? Alhamdulillah. Angele Ustaz, pol angele Ustaz. Saya kurang apa cuma nyuruh mereka boleh belajar oleh le nang salat le jadi anak soleh le nyenengke wong tuwa le. Kayak gitu ya. Satu tadi, metodologi keteladanan. Ngaca. Apakah Anda orang soleh? Apakah Anda orang soleh? Apakah Anda orang yang bertakwa? Ngaca. Ayatnya, kuanfusakum dulu baru ahlikum. Ya, kitanya bermanas-manasan dalam beribadah. Males-malesan dalam beramal soleh. Angin-anginan dalam beramal soleh. Kitanya aja kadang kurang soleh. Mau dibilang toleh gak enak. Terlalu vulgar ya. Kurang soleh. Gak bisa. Solehkan diri kita dengan kesolehan orang tua. Efek positifnya ke anak. Efek kesolehan orang tua kepada anak. Anak kamu mendapatkan barokah solehnya kamu ini. Jadi bukan kalkulasi matematika loh ini, bukan. Ini adalah bimbingan Islam, konsep nabawiyah yang dengan itu kita berharap ikhtiar kita semaksimal mungkin, berharap ini semua sebagai sebab Allah Ta'ala memberikan taufik pada anak kita. Mereka diberi taufik, diberi hidayah, dikasih kemudahan berilmu, dikasih kemudahan untuk beramal, dikasih kemudahan untuk jadi anak soleh, dinasihati, nerima. Itu semua kembali pada kita dulu. Metodologi keteladanan. Solehnya kita barokah untuk anak-anak. Semangatnya kita barokah untuk anak-anak. Bukan semata-mata barokah agama, bahkan sampai pada barokah duniawiyah anak-anak. Kembali pada kita masing-masing. Dan jangan sampai kita melanggar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang enggak kamu kerjakan? Begitu besar murka Allah engkau mengucapkan yang enggak kamu lakukan. Ini kan menyalahi metodologi keteladanan. Ini ngomongnya A, B perbuatannya beda. Itu sangat-sangat merusak tarbiyah anak. Barakallahu fikum. Menanamkan kepada anak-anak kita kejujuran. Le, yang jujur. Nak, yang jujur. Jujur selamat. Nak, yang jujur. Jujur manfaat, insyaallah baik. Lah wong tuane seneng goro. Seneng dusta. Sekecil apapun dusta itu mempengaruhi mereka. Waktunya sholat. Ayo leh, persiapan sholat leh. Berangkat ke masjid. Iya bi. Duh. Abi kok belum berangkat? Sebentar ada urusan. Sebentar ada urusan. Padahal males. Gak ada urusan, gak ada kesibukan, babar belas, males. Ya sih gampang masjid nengar beomah gampang. Mangkat sih konoli. Semangat tuh anaknya. Bapaknya masbuk 3 rakaat. Abiku kok ning mburi, kok di belakang dia. Dihitung be anake masbuk 3. Hati-hati itu sangat membekas di hatinya di pada anak antum sekalian. Pulang, "Mi, tadi Abi ngapain? Kok tadi minta kita berangkat duluan, kita bareng mau ngajak bareng-bareng kok ada urusan?" Boleh. Urusan apa le? Ibunya polos, enggak ngerti apa-apa. Enggak ada kesibukan. Terus ngapain? Main HP biasa bapakmu. Ya boy, main HP. Tak pikir tadi itu bareng sama kamu le. Tanya, ternyata buka kamar lo masih main HP skomat. Tadi Umi yang ngobrak-ngabrik. Berang aja. Wah, anak wis tengah masjid. Masbuk 3. Hati-hati, itu sangat membekas pada anak. Kata-kata ada urusan, padahal tidak, dusta. Membekas pada anak. Hati-hati loh. Hati-hati. Nyemangati anak ibadah, dia malas. Hati-hati. Ini yang membuat nanti di masa akan datang, di waktu ke depan, anak kamu yang tadinya diharapkan langsung loyo, futur bahasanya, futur. Laporan lagi, Ustaz, afwan Ustaz ya, saya sedikit mau nyampaikan Ustaz, kenapa? Ada apa dengan anak saya Ustaz? Kenapa anak kamu?
kemarin itu semangat loh Ustaz. Salatnya udah bagus. Masya Allah semangat. Jamaah lima waktu. Ngawali Ustaz di awal. Dan segala macamnya. Kok sekarang jadi males Ustaz ya? Layambu. Anak isopo. Anakmu. Enggak Ustaz. Kemarin itu saya bawa ke pondok Ustaz. Dari rumah tuh udah Masya Allah semangat. Saya bawa ke pondok. Pulang dari pondok kok tambah malas Ustaz. Oh salah pondok yang mana? Ya mungkin saja. Saya kan juga gak tahu. Tanya kepada yang di pondok. Enggak. Di pondok kita aturannya ketat. Ibadah tepat waktu. Jamaah tepat waktu. Enggak ada masbuk. Lah iya anak, anak bapak di pondok bagus. Mereka tidak ada masbuk. Mereka di awal waktu, Masya Allah. Ini semangat-semangat semua anak bapak ini. Jempol, nilainya bagus. Loh, di rumah enggak Ustaz. Males yang ngomong Ustaz. Ya mbak takutnya bapak Dicek, kenapa ini anak kok jadi males. Kenapa kok ada problem, kenapa ada trouble. Kenapa ada... Ini kan namanya muskilah dalam tarbiyah. Ternyata yang kemarin itu bapaknya guru dusta, bapaknya omdu omong doang, bapaknya jarkoni ngajari orang lakoni, nempel ke orang. Kenapa nak? Enggak apa-apa. Antum kan semangat waktu di pondok. Kenapa kok di rumah jadi begini? Enggak apa-apa Ustaz. Ya. Lagi marah saja. Enggak mungkin. Kamu di pondok itu Masya Allah. Anaknya baik. Semangat. Kenapa kok di rumah jadi malas? Enggak Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz. Ayo. Salat. Ya Ustaz. Anak Ustadz. Diajak jamaah. Ustadznya pergi, malas lagi. Ditelepon lagi yang orang tuanya. Ustaz ada antum semangat, antum bilang malas lagi. Piye Ustaz? Aja piye-piye, mbok mawas diri. Bagaimana orang tuanya? Diselidiki. Ngomongnya kepada umiknya. Nek ame bapake wedi. Takut sama bapak ngomong sama umiknya. Uminya yang tanya, kenapa sih nak? Kamu di pondok kata ustadznya bagus, pinter, semangat. Kok di rumah jadi males? Lah ya mi percuma mi semangat. Loh, kok percuma tadi? Nah, kitanya diobrak-obrak jamaah di awal waktu, diamal di awal waktu. Lah bapak iku ning kamar HP-an terus. Kitanya diobrak-obrak supaya datang awal waktu, jangan saya masbuk. Bapak iku masbuk telu. Diobrak-obrak untuk semangat ibadah di masjid. Bapaknya telat, katanya ada urusan. Umi yang bilang kemarin, "Ndak ada urusan, abi main HP." Membekas hati-hati loh. Hati-hati loh itu. Artinya apa? Mohon maaf. Kita belak-belakan saja. Mayoritas problematika pendidikan anak. Mayoritas adanya trouble pada tarbiyah anak-anak kita. Itu seringkalinya dari orang tuanya sendiri. Itu kalau anakmu sendiri. Nah, yip. Kalau di pesantren bisa jadi karena ustadznya sendiri, karena murabinya sendiri, karena pengajarnya sendiri, mungkin. Barakallahu fikum. Dikarenakan tidak adanya keteladanan dalam tarbiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Beliau mengatakan wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba.
Kebanyakan anak-anak ini, kerusakan yang ada pada mereka, trouble yang ada pada mereka, problematika yang ada pada mereka, itu rata-rata datangnya dari bapaknya sendiri, dari orang tuanya sendiri. Paham belum? Tidak ada keteladanan pada orang tua. Kesimpulane ojo nyalake om yo, salake awake dhewe. Ngaca dulu, introspeksi dulu, muhasabah dulu diri kita masing-masing. Kenapa anak kita banyak problematika dalam pendidikannya? Ngaca.
Ini di antara sebabnya. Tidak ada metodologi keteladanan.
Dalam lembaga tarbiyah juga begitu. Santrinya malas. Santrinya enggak punya semangat dalam belajar. Santrinya angin-anginan. Santrinya enggak sebagaimana diharapkan, target-targetnya enggak ideal.
Itu dalam dunia tarbiyah bermasalah itu. Problematika meskipun bukan pelanggaran syariat.
Maunya kan semangat. Target sekian tercapai, sekian tercapai, sekian tercapai. Itu tarbiyah demikian.
Santrinya kok enggak punya semangat belajar. Ogah-ogahan. Banyak yang ngantuk-ngantuk di kelas dan segala macamnya.
Tolong para ustadz, para dai, para murabi, para pengajar, para pengasuh, para dan segala macam nama-nama yang macam-macam itu. Tolong evaluasi terlebih dahulu diri Anda masing-masing.
Sudahkah tercapai metodologi keteladanan dalam tarbiyah? Cek. Mohon maaf. Adanya munculnya fenomena malas belajar di kalangan para santri bisa jadi karena fenomena ustadznya tidak disiplin.
Itu efek negatif ya.
Ustadznya sering bolos, sering kosong, sering telat ngajarnya, ngajarnya nggak serius dan segala macamnya.
Itu jangan dikira perkara biasa, itu perkara luar biasa, mengganggu lembaga tarbiyah mencapai harapannya. Gimana mau mengharapkan santrinya semangat dalam belajar, ustadznya dalam sepekan 7 kali ngajar, hanya 2 kali ngajar, yang 5 kali kosong. Kemana ustadznya?
Ya Allah wa'alam, takono sedih-dih.
Yang ingin mencari manusia, yang ini, yang ini itu dan segala macamnya, tidak ada upaya untuk mengisi kekosongan dengan yang manfaat. 7 hari dalam sehari 1 jam, 7 kali pertemuan dalam sepekan, hanya 2 yang diisi, 5 yang kosong. Kira-kira santrinya malas apa semangat? Belak-belakan mawon pak, makomnya makom belak-belakan ini. Iya Ustaz, males.
Ya jelas males.
Aturan pondoknya jelas. Pelajaran pertama jam 8 sampai jam 9 istirahat. Setengah 10 sampai setengah 11 istirahat. Santrinya semangat, diminta untuk datang tepat waktu. Jam 8 kurang 10 sudah siap di kelas, anteng.
Nah gini ya, delok jam 8 diminta untuk ya Allah ngisi waktu dengan baca-baca. Namanya anak baca, berapa lama sih tahan bacanya itu? Baca semangat jam 8:10 iki wis ngene-ngene. Baterainya kan terbatas. Baterai semangat itu lho. Mulai ya.
Wis, ngobrol-ngobrol. Asik, ada kegiatan di antara para santrinya ngobrol dhewe ning kelas, ngono gurune. Tanpa disadari rame. Gak terasa jam 9:30 belum muncul ustadznya. Kelas yang sebelah sudah masuk jam 8 persis. Kelas satunya lagi ribut. Apakah di sana KBM-nya lancar? Ya enggak mungkin terganggu dengan sebelahnya. Takoni.
Ayo diam semua para santri, jangan rame-rame, jangan ribut. Kenapa kau ribut?
Rauh Ustadz. Ini lama-lama menjadi bahan bulian. Enggak ada ustadznya. Ada aku sedikit nyinyir gitu loh. Yo. Enggak masuk. Masuk engko jam 9 kurang seperempat saat baru masuk. Jam waktunya jam istirahat diambil. Talimnya dia jam 8 kurang seperempat sampai jam 9:30. Ya sudah, sekarang kita istirahat dulu. Nanti enggak ada istirahatnya soalnya. Ele, main lagi ke konco-konco ini. Terus ya apa? Ya betul mereka salah. Tapi ingat, kesalahan yang ada pada mereka itu, pemicunya adalah sang ustadz. Kenapa enggak disiplin? Kenapa sering bolos? Kenapa sering kosong? Itu dalam dunia tarbiyah. Lembaga tarbiyah. Kan begitu. Kecuali kalau dia ngomong sama para santrinya. Afalnya. Ustaz mungkin tidak bisa tepat waktu. Tolong manfaatkan untuk murojaah. Saya akan datang jam 8:15. Insya Allah ta'ala. Tepat waktu. Tidak ada masalah. Dia akan semangat. Kita masuk 9:30. Untuk manfaatkan sebaik-baik untuk murojaah. Saya banyak urusan. Akan datang 9:30 insya Allah ta'ala. Semangat saatnya itu. Pas datang 9:30. Ngajar. Semangat. Ada masalah. Barakallahu fikum. Loh, sampai adzan lali. Hair insyaallah. Ini baru satu poin terkait dengan masalah apa ini? Keteladanan. Jadi kesimpulannya, poin pertama, munculnya berbagai macam problematika dalam tarbiyah, baik tarbiyah anak kita atau anak didik kita, salah satu seputamanya adalah tidak adanya keteladanan dari orang tuanya atau pendidiknya. Solusinya apa? Tariqah tadi. Terapkan dalam tarbiyah kita tariqah keteladanan. Jadilah orang tua teladan dan guru teladan. Semuanya disiplin. Barakallahu fikum. Insyaallah barakah minallah, taufik minallah, taisir minallah, ma'una minallah. Allah yang akan menyemangati mereka. Mereka anugerah kepada mereka, semangat belajarnya, semangat taklimnya, semangat beramalnya, insyaallah ta'ala. Ikhtiar sudah ada dan maksimal, selebihnya Allah yang akan memberikan hasilnya. Dari barakallahu fikum. Yang kedua, yang tadi saya bahas, terkait dengan masalah metodologi berproses dan bertahap dalam tarbiyah. Lihat kondisi anaknya, umur anaknya, psikologis anaknya. Maka tarbiyah menyesuaikan itu semuanya dengan tahapan dan berproses. Sekali lagi, ini saya sampaikan untuk menjelaskan bahwasanya di antara sebab terjadinya berbagai macam problematika dalam tarbiyah dikarenakan poin ini. Yang pertama, lembaga tarbiyah tidak terkonsep dengan jelas. Ya, ada lembaga tarbiyah, ada lembaga dakwah, tapi tidak ada konsepnya. ini mau lari kemana, arahnya kemana, mau ngapain, tidak jelas. Tidak terkonsep, buru-buru berproses dan bertahap. Ini disebut dengan aswa'iyah fitarbiyah. Ya, serabutan, sporadis dalam karakter dia, itu tidak bakal menghasilkan. Baik. Sebab yang kedua adalah barakallahu fikum, tidak ada tahapan-tahapan proses dalam mentarbiyah anak. Itu kembali pada poin pertama, tidak ada arahnya, maka tidak ada prosesnya, tidak ada tahapan-tahapannya. Apalagi kemudian terobsesi dengan lembaga tarbiyah di dekat tempatnya yang telah berhasil, yang telah berkembang pesat, dia masih merintis, maunya kayak itu, kayak yang di sana. Di sana ada jenjang ini, jenjang ini, jenjang ini, jenjang ini, jenjang ini. Harus ada tempat kita sekarang ini. Padahal belum siap. Tarbiyah sekelas anak SMP dikasihkan anak TK. Tarbiyah sekelas anak SMA dikasihkan anak sekelas SD. Ya gak masuk. Ya enggak jalan. Enggak optimal tarbiyahnya, enggak bakal menghasilkan. Muncul berbagai macam trouble dan problematika. Yang ini lebih banyak pada pembahasan lembaga tarbiyah. Semoga antum bisa menghayati yang saya maukan. Contoh di L berapa ini? L 2, L itu apa? Lorong. Lokasi 2 Tenggarong Seberang. Masih merintis. Status masih merintis. Betul ya? Nah. Samarinda statusnya berkembang. Ada jenjang A, naik B, naik C, naik D. 4 jenjang. Dari mulai awal naik, naik, naik lagi. Yang tadi saya katakan tidak ada tahapan, tidak ada proses, dikarenakan tidak ada konsep tadi itu. Terkadang terobsesi dengan sebelahnya. Di L2 harus ada sama kayak di kota, jenjang A harus ada, B harus ada, D harus ada, C harus ada. Dan belum siap, belum mampu. Dipaksakan, berarti tidak ada tahapan, tidak ada proses. Jangan pernah bermimpi lembaga tarbiyah Anda berhasil. Tidak bakal. Yang dididik di tempat ini macam-macam. Namanya juga anak ikhwan. Ada yang usianya 5, 6, 7, 8 tahun. Ada yang 12, 13 tahun. Ada yang 15 tahun. Beragam. Yai, ngaturi. Ustadznya masya Allah semangatnya tinggi. Jangan tanya sudah. Luar biasa semangatnya, luar biasa dia disiplinnya top. Cuman tidak ada konsep, tidak ada tahapan, tidak ada proses. Semangat dia. Nah, sudah. Anak umur 8 sampai umur 15-an jadi satu. Diajarkan ilmu yang sekelas 15 tahun. Yang 7 tahun, yang 8 tahun megep-megep. Kenapa? Dipaksa harus memahami pelajaran untuk anak 15 tahun. Tidak bakal berhasil. Akhirnya mutung, akhirnya malas, akhirnya muncul berbagai macam problematika. Supaya tahu saja, dikarenakan tidak ada tahapan dan proses yang benar. Hati-hati. Sebab
Semoga dipahami dengan baik.
Barakallahu fikum.
Maka ikhwan fillah jazakumullah, ketika kita merintis sebuah lembaga tarbiyah, rintislah dengan kadar kemampuan. Rintislah dengan kadar kemampuan. Kalau mampunya kita masih tingkatan PAUD, garap PAUD dengan profesional. Dengan tahapan yang jelas, proses yang jelas, konsep yang jelas. Jangan mikir yang lain. Angka indahnya ketika ada PAUD terbaik di Kaltim. Tempatnya di mana? L2. Itu keberhasilan. Kenapa? Digarap dengan profesional. PAUD. Enggak ada PAUD Ustaz, adanya TA. Mampunya TA, garap TA dengan profesional. Tahapannya jelas, prosesnya jelas, konsepnya jelas, arahnya jelas, ustadznya juga jelas. Kita akan menghasilkan TA percontohan satu Samarinda. Ning di Tengarong seberang L2. Itu luar biasa. Barakallahu fikum. Dan diperlukan di kalangan lembaga tarbiyah salafiyin. Salafiyin bisa memunculkan PAUD-PAUD salafiyin terbaik. PAUD-PAUD salafiyin percontohan. TA-TA salafiyin percontohan. Dan bicara murid, jangan tanya. Kalau sudah profesional, banyak tuh muridnya. Meskipun garap anak TA. Itu luar biasa tentang tarbiyah. Di L2 Ustaz gedungnya banyak Ustaz. Dipikir itu semua jenjang. Lah, gedung dari ujung ke ujung ini masih bermimpi. Barakallahu fikum. TA semuanya Ustaz. TA unggulan satu Kaltim L2. Bagus. Enggak usah mikir yang lain. Jangan mikir yang lain. Mampunya kita ini, garap dengan profesional. Mampu naik lagi sedikit SD dengan profesional. Mampu naik lagi SMP dengan profesional. Mampu naik lagi SMA dengan terus demikian. Dari mulai awal sampai akhir jenjang. Semuanya dengan profesional. Dengan tahapan yang jelas, dengan konsep yang jelas, dengan arah yang jelas. Maka akan muncul yang namanya sebuah lembaga tarbiyah yang berkembang. Sebelumnya merintis, sekarang berkembang dan besar. Itu ada konsep tahapan-tahapan awalnya. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah berkembang, nanti ada lagi pembahasan berikutnya tentang problematika yang lain. Banyak. Cukup dua saja dikarenakan waktunya enggak memungkinkan. Tak kasih banyak-banyak nanti pusing cara mengamalkannya. Tak kasih dua saja. Metodologi keteladanan dan bertahap. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Sehingga solusinya garap dengan kadar kemampuan dan profesional. Ada konsep yang jelas, ada tahapan yang jelas. Melangkah pelan tapi pasti. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alami sawab. Selebihnya banyak doa kepada Allah. Semoga diberi keberkahan pada tarbiyah kita. Berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang solehin, yang muttaqin. Barakallahu fikum. Wallahu al-musta'an. Ini aja. Ada lagi yang lain? Nah iya. Kadang tema itu menyesuaikan keadaan saja. Kalau belum sanggup mengangkat konsekuensi temanya, jangan bikin tema yang seperti itu. Nanti mau jadi beban.
Ngoten nggih.
Nggih. Ya apa gini. Wah. Kalau abang siap enggak apa-apa, kalau enggak siap wah jadi beban. Mending pembahasan syukur nikmat.
Tentang adab, apakah mencium tangan kepada yang tua dan permisi ketika lewat di depan khalayak harus pakai nunduk badan? Karena saya jarang melihat di kalangan salafiyin, hanya orang awam. Terkait dengan cium tangan itu kepada orang tua kita diperbolehkan, atau kepada family-family kita yang lebih tua, paman kita, kakek kita, nenek kita, atau ustadznya kita, itu boleh saja, bukan keharusan. Paham insyaallah ya? Terkait dengan qarabah atau terkait dengan masalah ilmi, terkait dengan ilmiah, itu ada di kalangan, dan demikian seharusnya di kalangan salafiyin ketika sama orang tuanya atau dengan orang-orang yang lebih tua daripada mereka terkait dengan kekerabatan. Tapi kalau ketemu ikhwat itu lebih tua cium tangan, emang aneh, enggak pernah ada itu ya. Hatta orang awam enggak ada. Yang ada hanya orang yang dikatakan sepuh, tokoh masyarakat, alim ulama, atau terkait dengan kerabatnya dia. Ketemu pamannya cium tangan itu biasa. Ketemu bibinya, budinya, mahramnya cium tangan itu biasa. Ketemu sama orang tuanya cium tangan itu biasa. Ketemu sama mbahnya cium tangan itu biasa. Itu diperbolehkan dan termasuk adab. Adapun permisi ketika lewat di hadapan orang, na'am, termasuk adab. Adapun harus menundukkan badan, tidak. Ya, kalau sampai nunduk gini kayak orang ruku, kalau malah enggak diperbolehkan. Ruku sujud hanya lillahi taala. Afalnya mau lewat ya. Itu harus. Enggak ada jalan yang lain, harus menerjang ke tengah-tengah banyak orang untuk permisi. Apaan mau lewat tolong jalannya gitu. Maka buka jalan. Enggak usah sama gini. Nyuwun pangampunten nggih Pak. Sama gini-gini gitu. Itu enggak ada. Itu enggak diizinkan. Dikarenakan ruku sujud itu ibadah dan itu hanya lillahi taala. Barakallahu fikum. Khulasanya salafiyin harus menjadi percontohan dalam etika dan akhlak mulia yang syar'i. Gitu ya? Barakallahu fiik. Seperti yang saya katakan tadi, temanya sesuai dengan kemampuan loh. Ini juga sama. Pertanyaan tolong diukur dengan kemampuan. Khawatir tanya dijawab malah menyusahkan Anda. Ya bagi jawaban anda. Ada resikonya ketika sudah tahu ilmunya atau nggak mengamalkan dosa loh. Kan begitu. Ketika belum tahu ilmunya ada uzur nggak tahu. Jadi ada ilmunya berjuang untuk bisa mengamalkannya. Ya apa? Yakin? Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, kamu jangan bertanya banyak hal, nanti kalau dijelaskan kepada kalian menyusahkan kalian, menyakiti kalian. Ya itu supaya taklim memangnya ribut anak ini. Problemnya karena taklimnya kelamaan. Ya le ya. Supaya tak taklimnya Ustaz. Ya insyaallah. Yakin saya jawab? Yakin? Ya. Tadi Anda bilang, ini kalau enggak sanggup,
Nanti antum malah dosa loh.
Jawab. Tahu lah siapa yang tanya, tinggal dua biji kok. Ini sama ini. Tergambar lah sama yang bertanya kan. Ya Pak, jawab anda ini. Gimana Pak? Mbak Yudi. Wah, ini tenang dijawab para soro kabe ini. Yakin, jawab. Jawab. Loh, diam sekarang ini. Saya izin dulu. Jawab. Jawab. Ya wis. Nanti ragu-ragu antum. Izin bertanya. Ya sudah. Izin saya menjawab. Apakah menerima pekerjaan untuk menafkahi keluarga dan meninggalkan tarbiyah dakwah dan mulai jarang ikut taklim, ini merupakan fitnah atau ujian? Bagaimana solusinya? Saya jawab anda ini. Jawab anda. Takut toh. Karena jelas jawabannya, gamblang jawabannya. Kita kan diminta untuk jujur dalam menjawab. Tidak ada pesan sponsor sebelumnya. Apa jawabannya? Sesuai dengan soal. Apakah menerima pekerjaan untuk menafkahi keluarga dan meninggalkan tarbiyah dakwah? Jarang taklim lagi. Fitnah atau keujian? Jawabannya, ini fitnah. Ini fitnah. Ketika anda lebih memilih pekerjaan melupakan perjuangan dakwah dan tarbiyah, mulai melupakan taklim, anda terfitnah dengan dunia. Hati-hati. Apa solusinya? Solusinya adalah jangan meninggalkan tarbiyah dakwah. Jangan meninggalkan taklim. Itu solusinya. Terus bagaimana dengan pekerjaannya? Selama pekerjaannya halal. Ingat, halal. Tidak ada hal-hal yang mungkar. Cari ma'isyah wajib. Lanjut. Perjuangan dakwah dan tarbiyah harus. Lanjut. Taklim itu kewajiban. Lanjut. Itu solusinya. Kalau anda bisa menggabungkan, luar biasa. Semoga barokah ma'isyah anda. Ya bagi. Maksud saya, yang namanya mencari pekerjaan, yang namanya mencari ma'isyah, tidak ada sangkut pautnya dengan tarbiyah dan taklim. Taklim itu kebutuhan dan kewajiban. Ma'isyah itu sampingan. Tarbiyah dan dakwah itu tanggung jawab. Itu keharusan kita, perjuangan kita, mentarbiyah anak kita, mentarbiyah anak kaum muslimin. Ma'isyah itu sampingan saja. Sekedarnya menghidup. Kok diem? Makanya kan aneh. Cari ma'isyah, tarbiyah tinggal, taklim ma'asalama. Masuk kayak gitu caranya. Itu yang namanya terfitnah dengan dunia. Paham gak? Adahua. Datang ke ustaz. Ustaz Afwan Jidan Ustaz, ada apa akhi? Ana mungkin sampai di sini ta'awunnya Ustaz. Maksudnya? Iya Ustaz, ana belum bisa ta'awun lagi ngajari anak-anak Ustaz. Saya limpahkan kepada antum. Ada apa ini? Afwan Ustaz, urusan pribadi. Ini lagi menata ma'isyah keluarga Ustaz. Menafkahi keluarga kan juga wajib Ustaz. Iya. Terus iya, saya kembalikan kepada antum amanah tarbiyah ini Ustaz. Sopan sekali ya. Masya Allah, luar biasa itu. Ya kita kan bingung. Terus
mencari ma'isyah, lupa dengan dakwah, mencari ma'isyah, lupa dengan ibadah. Itu yang dikecam dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu kan diancam, jangan menalakan itu semua. Merugian itu.
Oh, kalau gitu, ya Ustaz, saya ikut ta'awun. Tapi apanya Ustaz, saya mungkin ikut ta'awunnya sepekan sekali saja. Saya mungkin taklimnya mungkin Sabtu sama Ahad saja Ustaz. Insya Allah. Selebihnya, mohon maaf Ustaz, urusan keluarga. Insya Allah. Luar biasa. Padahal dalam Islam mencari ma'isyah itu ibadah. Ya benda? Menafkahi keluarga itu ibadah. Ya benda? Tapi dengan persyaratan, tidak boleh melalaikan kita dari zikrullah, dari ibadah. Tarbiyah ibadah, dakwah ibadah, taklim ibadah, amal soleh ibadah. Itu dimaksud. Saya mau tanya sama antum, dunia akhirat seimbang atau banyak dunianya? Duh, jujur ngomong belak-belakan baik. Dunia sama akhirat seimbang atau banyak dunianya? Hah? Loh, sing syar'i. Bagaimana syariatnya? Banyak dunianya? Nah, kan kedonyan. Terfitnah dengan dunia. Yang syar'i adalah apa ya kawan? Ya banyak akhiratnya. Banyak akhiratnya. Semua itu untuk akhirat, untuk ibadah, untuk nanti kita kembali ke yaumul qiyamah. Dunia nyambung hidup. Anda perhatikan sebuah ayat terkait dengan Qarun. Tahu Qarun? Yang kaya raya itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wabtaghi fima atakallahu adarul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Hendaklah kamu mencari yang kamu cari dengan dunia yang Allah berikan kepada kamu, yang kamu cari negeri akhirat. Itu target utama, negeri akhirat, untuk ibadah, untuk dakwah, untuk tarbiyah, untuk fisabilillah, mengejar pahala dan jannah. Tapi jangan lupa bagian kamu dari dunia, nyambung hidup. Barakallahu fikum. Tolong camkan baik-baik, barakallahu fikum. Artinya apa? Porsi untuk agama, untuk ibadah, untuk akhirat lebih besar. Porsi dunia nyambung hidup. Baik-baik, nyambung hidup. Antum tidak diminta jadi orang kaya. Antum hanya diminta untuk ikhtiar mencari ma'isyah. Selebihnya zuhud, qanaah, syukur nikmat, sabar, tawakal. Jangan baik-baik. Ketika ada tadi Afan Ustaz, ya ana mungkin tahunnya dalam sepekan dua hari Ustaz. Banyak mana berarti ini? Dunianya atau akhiratnya? Dunianya. Antum belah dua. Antum belah dua. Separuh dunia, separuh akhirat. Salah. Sudah salah ini. Yang betul, banyak akhiratnya, sedikit dunianya. Itu yang benar. Antum. Dibikin separuh salah. Setengah hari ukhrawiyah, setengah hari duniawiyah, salah. Yang betul, mayoritas ukhrawiyah, sebagian kecil duniawiyah, benar. Lah ini sepekan dua hari, tambah salah. Sepekan sekali, tambah salah. Sebulan sekali, tambah salah. Hanya gara-gara mencari ma'isyah. Jangan baik-baik. Barakallahu fikum. Mohon maaf itu jawabannya. Dan saya kasih warning, saya kasih tanda. Kondisi yang nyata yang real.
dari pengalaman hidup selama ini, khonafitina azakumullah. Alasan ini klasik, dan ini mohon maaf, langkah awal menuju ketergelinciran, langkah awal menuju futur, langkah awal menuju nyebrang sebelah. Hati-hati, ini awalnya. Mencari manusia, tarbiyah dakwah tahun atau tinggalkan, jarang taklim. Hati-hati, itu langkah awal menuju kepada perkara yang mengerikan semuanya itu. Mana fulan? Kerja Ustaz? Masya Allah, semoga barokah. Mana dia? Ada di rumah Ustaz. Kok enggak tarim kan batal maghrib? Capek. Mana fulan? Kan tarimnya subuh. Harus segera berangkat Ustaz. Jam 7 masuk, enggak nyanda. Tarim ahad pagi. Lu mana fulan? Lagi libur kerja Ustaz, kesempatan kumpul keluarga refreshing. Gak taklim lagi. Nah terus taklimnya kapan? Kalau udah gersang dengan ilmu, yang muncul penyakit selain ilmu, hati-hati loh. Nanti lama-lama gersang-gersang jauh-jauh-jauh-jauh. Awas, langkah awal menuju futur malu. Hati-hati ya ikhwan. Akhirnya apa? Gak nyaman sama ikhwan-ikhwan. Gak nyaman sama yang lainnya. Jadi malu sama ikhwan. Ketemu menengos. Ketemu menengos. Ketemu gak ada masalah apa-apa. Malu. Lama gak taklim. Malu. Ada di rumah tapi gak taklim. Ini langkah awal futur. Malu. Ikhwan punya perhatian. Kepingin supaya dia baik. Datang ke rumahnya. Ngasih masukan ya akhi. Mau taklim. Ayo kita taklim lagi. Ayo gini. Merasa diintervensi, seolah-olah enggak boleh mencari ma'isyah. Akhirnya nolak nasihat. Akhirnya tambah jauh. Dikiranya dibully, dikiranya dimarahi, dikiranya dihakimi. Enggak, ngasih masukan saja. Sudah enggak enak. Ya. Akhirnya apa? Cari pelampiasan, cari orang-orang yang sehati dengan dia. Yang nyebrang sebelah. Kalau sebelah, tidak apa-apa, tidak semua jadi ulama. Salafi itu butuh dokter-dokter salafi. Butuh tajir-tajir salafi. Itu kan syubhat syaitaniyah itu namanya. Allah Musta'an. Akhirnya terpelanting. Akhirnya jauh-jauh. Kemana fulan? Taklim sebelah. Kemana fulan? Jadi orang awam. Hati-hati ya. Ini mukadimahnya. Hati-hati. Sejak kayak gitu, akhirnya sang nyonya curhat. Datang kepada ustazah. Ustazah, gimana ustazah suami saya? Nasihat panjang kepada ustaz. Ustaz, tolong ustaz nasihati suami saya ustaz. Emang kenapa dengan suami kamu? Kan sukses bahagia. Dia jarang taklim ustaz. Kan itu yang kamu mau kemarin, suruh cari maisha. Kan kamu yang nyuruh kemarin, bukan dia kan? Nah, kok nyalakan suami kamu juga? Kamu juga senang dapat dunia banyak. Kok sekarang baru ngeluh berkeluh kesah? Tolong ustaz. Allah ustaz, hati-hati lah ya. Dari mulai awal hati-hati. Tutup celah-celah tadi. Kesimpulannya, cari ma'isyah. Dengan ma'isyah itu membantu Anda untuk beribadah. Jangan baik-baik. Cari ma'isyah yang dengan itu. Maisha yang halal, yang tayyib dengan itu membantu Anda untuk ibadah, membantu Anda untuk tarbiyah, ta'awun da'awiyah, membantu Anda untuk taklim. Dan camkan baik-baik, itu barokah duniawiyah Anda. Ketika Maisha diiringi dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan ilmu, barakallahu fikum. Mohon maaf, itu ilmunya, hati-hati diamalkan, enggak diamalkan malah dosa kabeh. Barakallahu fikum. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم
اللهم أكبر اللهم أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن